baie welkom by Gesondheid op RSG. Ons gesels vandag oor die keto-dieet en oor ketone. En ons wil uitvind, waar kom ketone in die liggaam vandaan? Is dit 'n beter stof, voedingsstof vir jou brein as glikose? Of is dit, en hoekom voel mense beter, hulle gemoed en hulle breine sê hulle voel helderder? Hoekom is dit so? En as ketone beter voedingsstof vir jou brein is, waarom is dit nie die voorkeur voedingsstof nie? En wat het ketone met intermitterende vas te doen? Want dit is ook baie gewild deesdae, 'n baie groot kwessie waaroor baie mense gesels. Weet, so baie mense is op keto-dieete en ook op intermitterende vas, wat hulle moontlik sê maar 3 dae gewoon eet en dan 4 dae sekere tyd in die middag ophou om te eet, om dan so tussendeur kort rukkies te vas. Baie welkom professor Tess van der Merwe, sy is 'n endokrinoloog van Pretoria en sy is my gas vandag en ons gesels dan oor ketone, soos ek vertel het. Baie welkom professor Tess van der Merwe.
Baie dankie Marie.
Professor, waar kom ketone vandaan in jou liggaam? Is dit in elk geval daar of moet daar 'n proses plaasvind voordat dit vorm?
Marie, ek dink die eerste ding, en ek gaan net vir ons luisteraars onthaalwe, het ek dit afgerond na heel getalle toe. Niemand kan werklik hierdie gesprek verstaan as jy nie 'n bietjie van die fisiologie liggaam verstaan nie. So ek gaan my verstout, Marie, om so 2 of 3 minute te neem om vir die luisteraars te verduidelik hoe werk die basiese fisiologie van suikervoorsiening, glikogeenvoorsiening en so aan in die brein. Jou brein is jou mees belangrike orgaan. Hy het 'n geweldige hoë bloedvolume van om by 750 ml per minuut. Geweldig hoog. Dit is in vergelyking met byvoorbeeld spier wat slegs om en by 5 ml per minuut is. Dit is natuurlik omdat daar geweldige neurale aksie in die brein is. Daar's gedurig denke wat plaasvind. Die brein gebruik dit teen 'n enorme vinnige pas. Hierin lê die dilemma wat ons het in die liggaam. Ons suiker wat ons dra in die liggaam, as 'n eenvoudige suiker wat bruikbaar is, is maar ongeveer 12 gram. En dit kan ons hou vir 'n paar minute, maksimum 2 uur, as ons dan sekere ander bruikbare stowwe bysit. Maar die brein is geweldig afhanklik van 'n konstante toevoer van glikose. En dit is dan ook die enigste orgaan in die liggaam wat nie gebruik maak van vry toegang van glikose tot in die sel van die brein. Hy gebruik 'n baie spesifieke draermeganisme wat ons GUT3 noem. En dit is natuurlik om ook jou brein te beskerm teen 'n oorvloei van suiker. So 'n ondervloei van suiker na die brein is belangrik. 'n Oorvloei van suiker na die brein is net so belangrik. Dan het ons omtrent so glikogeen stoor van om en by 450 gram in die liggaam. Nou hoekom noem ek glikogeen? Want glikogeen is hoe jou suiker in die liggaam geberg word. En daar is net 2 organe in die liggaam wat daai glikogeen kan stoor. Dit is of jou lewer, en ons stoor in ons lewer so om by 120 gram. Dit wissel natuurlik van persoon tot persoon, so ek gebruik afgeronde getalle. En dan het ons in die spier ongeveer 350 tot 450 gram glikogeen wat gestoor word. So dit wat ons in die lewer stoor, daai 120 gram, kan vir ons so uit die moeilikheid uithou vir omtrent 24 uur as dit dan werklik nodig is. Natuurlik kan die spier ons baie beter gehelp het, maar die probleem wat ons het met spier is hy het nie 'n baie spesifieke ensiem wat die afbraak veroorsaak van glikogeen na glikose toe nie. En jou spier is absoluut daarop aangewese om jou produkte, jou eindprodukte wat gebeur in jou metabolisme en jou spier letterlik uit te voer na die lewer. En die lewer sal dit dan verwerk. So as ons moet sê orgaan in die lewer, watter orgaan in die liggaam is jou heel moeilikste verwerkbare, verstaanbare orgaan in die liggaam, is dit jou lewer. Die metabolisme wat plaasvind in die lewer is basis wat bepaal wat sal gebeur met jou metabolisme letterlik van uur tot uur, dag tot dag, minuut tot minuut. Nou, hoekom noem ek al hierdie goed? Want ons moet verstaan dat as jy op 'n spesifieke dieet gaan waar jy alle koolhidrate uit die stelsel uitverwerk of as jy dalk 'n diabetes wat afhanklik is van insulien, is dit eintlik basies maar dieselfde konsep en ek wil vir die luisteraars mooi verduidelik dat dit wat met 'n insulien afhanklike diabetes gebeur wanneer hulle 'n tekort aan insulien het as hulle dalk nie hulle inspuiting betuigs kon neem en so aan is presies wat mense probeer doen met hierdie ketogene dieet. Hulle probeer daai aksie mimiek. So daarin lê al 'n paar probleem vir die liggaam. Wat gaan die liggaam doen as daar nie konstante vloei na 24 uur is van die glikogeen wat uit die lewer verwerk kan word om die brein te voer nie, so sy gaan oor na wat ons noem 'n noodmeganisme. En daai noodmeganisme is letterlik om ander boustowwe te probeer gebruik. Nou, as ons kyk na hoeveelheid energie wat gestoor word in die liggaam, stoor ons om en by so 500 megajoules van energie in ons vetweefsel. So ons sit daar met 'n potensiële lekker stoor waarop die liggaam kan staatmaak. Ons stoor so om en by 200 megajoules in die vorm van proteïene. En soos ek klaar gesê het, die glikogeen wat ons stoor, dit is ons glikose wat ons stoor, is 'n probleem. Want na 24 uur begin die lewer desperaat rondkyk na ander metaboliese paaie om te gryp omdat die glikogeen wat meestal in die spier sit, nie direk tot die beskikbaarheid van die lewer is nie. En wat nou gebeur is dat die lewer sal letterlik 'n meganisme aanneem waarby hy die glikogeen wat uitgevoer word van die spier af as alanine en pyruvaat, daar's verskeie afbraakprodukte, sal hy dan gebruik om byprodukte te verwerk in die lewer. Nou, daar's een van twee paaie wat gevolg word in die lewer daarvoor. Die een is of dit gaan en die luisteraar sal waarskynlik al hierdie woord gehoor het, dit gaan deur 'n proses van oksidasie wat eintlik net 'n fancy woord is om te sê dat hy sit deur 'n spesifieke enzimatiese pad en hy gebruik dan daai metode van ekstraksie om sekere ketonliggame te produseer. En daai ketonliggame is net so in die algemeen staan bekend as 3-hydroksibutyraat en baie keer is hierdie produkte dan ook die produkte wat geadverteer word as sogenaamde ketonprodukte wat jy kan koop om jou keton dieet aan te vul en asetoasetaat. Daai is die twee. Die ander proses wat gevolg kan word met hierdie glikogeen wat nou van die spier af uitgevoer is na die lewer toe is om gliserol te vorm. En gliserol, die naam is eintlik van selfsprekend, gliserol is 'n vorm van 'n vetmolekuule. Die lewer is die enigste orgaan in die liggaam wat dan die vermoë het om die gliserol te vat en weer om te bou in glikose. Nou as ons kyk na hoeveel tyd sou ons hê maar dan kan ons om en by 55 tot 60 dae die algemene mens met algemene vetstore staat maak op die vry vetsure en die gliserol wat sou kom van die vetweefsel en die spierweefsel af. Maar die derde week van hierdie lae keton dieete, of ons het dit ook al baie keer gesien in mense wat op 'n hongerstaking, teendeel die meeste werk wat ooit gedoen was op hoe keton liggame geproduseer word, was eintlik op prisoniers, wat gevangenisse, wat op 'n manier ophou om te eet. En die meeste inligting wat ons gekry het was eintlik uit daai studie. So ons weet eintlik amper tot op dag en datum hoe lank die algemene persoon sal kan uithou, nie sonder water nie, ek moet dit baie vinnig korrigeer, spesifiek sal kan uithou sonder voedsel. En dit is om en by 55 tot 60 dae. Dan het ons nog een ander voedingsgroep in die liggaam, en dit is ons proteïene, of dan die basiese boublokke daarvan is ons aminosure. Ons stoor daar so om en by 200 megajoules in die liggaam, en ons kan onder toestande van extreme nood wel gaan gebruik maak. Ons sien dit bijvoorbeeld in patiënte wat in ICU is, wat baie verlengde tydperke, al gee jy hulle intraveneuse voeding en binnenaarse voeding, sal hulle tog na 'n tydperk begin om van daai proteïnstore te gebruik, alhoewel ek onmiddellik moet byvoeg dat dit die slegste vorm van verbruik vir die liggaam is, want al aminosure in die liggaam het eintlik 'n funksie en hulle vorm deel van wat ons noem lean body mass. So as ons daai passie begin indelf en in daai store begin krap en daar begin uittrek en net so terloops, weer eens, die lewer is die enigste orgaan wat dit eintlik in 'n verbruikbare vorm kan omsit. Maar dan begin jy onttrekking by nie net voorbeeld uit jou spiermassa se aminosure nie. Jy begin nou ook die spier wegvat van long, jy begin dit wegvat van die hart af, en baie keer sal dit geval wees van hierdie mense kom op 'n stadium, weer eens as ons terugkeer na die gevangenis, waar hulle op asemhaal. Mense vra baie keer, maar wat is die finale episode wat met hierdie mense gebeur? En dit is letterlik 'n kwessie van die hart het nie meer genoeg aminosuur of lean body mass om die hart aan die klop te hou of om die asemhaling te ondersteun nie. So die belangrikste konsep ons om oor te kry na die mense vandag is om op te hou om ketoon die ete te glorify en dit uit te maak asof dit een of ander wetenskaplike wonderwerk is. Daar is 'n wetenskaplike wonderwerk hier, maar dit is oor jou liggaam se vermoë om in toestande van uiterste nood alternatiewe bane te skep waar volgens hy vir al die energieverbruik van die brein kan voorthou vir 55 tot 60 dae. Ek weet dat daar is mense wat sê dat jy kan 'n keton dieet volhou vir tot 6 maande. Ek sal graag wil hê mense moet dit vir my op skrif stel, want daar is ook ander organe in die liggaam, soos jou rooi bloedselle en 'n baie spesifieke gedeelte van die nier, wat ook totaal afhanklik is, nie van ketoonliggame nie, maar van suikervloei, om hulle funksie vol te hou. En wat eintlik gebeur met hierdie ketodieete, is dat ons valse manier probeer skep om die liggaam in 'n toestand van letterlik starvation shock in te stuur, en dan te hoop dat in die proses gaan ons of die gliserol onttrek uit die vetweefsel of ons sal van daai glikogeen wat in die lewer gebruik moet word deur die spier gestoor word sal gebruik om dan hierdie ketonliggame te maak. En ja, dit is so. Ons kan daai ketonliggame gebruik deur die brein en ons kan dit baie effektiewelik doen, maar dit kom teen 'n astronomiese metaboliese prys. En daar is komplikasies wat daaraan verbonde is wat verrykende gevolge kan hê. Om terug te keer na die verlies van lean body mass, want baie keer gaan hierdie keton die ete hand aan hand met 'n baie swak proteïninname. En dikwels is mense nie bewus daarvan dat jou essensiële aminosure op 'n baie spesifieke manier aangevul moet word met hierdie keton die ete. En hierdie aminosuur produksie wat dan die hart moet help werk, jou spiere, jou asemhaling, onomkeerbaar skade ly wat nie herstel kan word as jy sou besluit om terug te gaan op 'n gewone dieet nie. So ek dink vir my is die onaangename deel van hierdie hele storie is dat daar geweldige uitbuiting is van persepsies oor hoe metabolisme deur sekere produkte gemanipuleer kan word om vir die pasiënt die voordeel te gee van die gewigsverlies, maar dit is ten koste van sulke ongelooflike metaboliese skade dat die pasiënt weet waarvoor hulle inlaat nog voordat hulle met hierdie prosesse begin. En dan moet ons kyk na die realiteite van daai gewigsverlies. Ek het die ander dag 'n pasiënt gehad wat by my ingestap het, baie trots op die feit dat sy 5.8 kilos verloor het binne 1 week en ek het vir haar op 'n baie mooi manier die berekening gedoen en vir haar gesê ek wil net vir jou mooi verduidelik dat van daai 5.8 kilos wat jy verloor het, was 1.6 glikogeen en waterband saam met die glikogeen word water uitgeskei. 2.5 daarvan was vetweefsel en 'n massiewe 1.7 kg van daai 5.8 kg was as gevolg van verlies van jou lean body mass. So daar is inderwaarheid werklik niks om trots te wees hier nie, want afgesien van die feit dat jy baie komplikasies kon gehad het soos 'n onaangename smaak in jou mond, 'n gedehidreerde gevoel, 'n brein wat voel asof hy in verskillende rigtings beweeg omdat jou brein skielik moet oorgaan na die gebruik van ketone as 'n tipe van 'n brandstof. Wat het jy eintlik in werklikheid bereik? Was maar die totaal van omtrent 2 kg vetverlies.
Professor van der Merwe, as mens lean body mass verloor, daai spier weefsel, maak dit dan nie dat jou basale metabooliese spoed, die spoed waarteen jou liggaam kosse verwerk, dan ook daal nie en dat jy eintlik dan weer makliker gewig optel nie, makliker vet stoor nie? Sit ek nou die
100% korrek. En die skade word uiteindelik onomkeerbaar, maar daar's 'n ander proses wat ook gebeur, Marie, en dit is dat sodra jou liggaam ingaan in 'n fase van ketonproduksie, ingeforseer word in 'n fase van ketonproduksie, verlaag jy met onmiddellike effek ook die afskeiding van T3. Nou dit is jou voorloper skildklierhormoon wat verantwoordelik is vir die handhawing van jou metabolisme. En dit is, soos jy terecht nou gesê het, net nog 'n manier wat jy sal gebruik om jou metabolisme onmiddellik te vertraag sodat die maksimum hoeveelheid vloeibare glikose en ketone beskikbaar is vir die brein om sy funksie voort te sit. En daar was al argumente in die verlede dat met hierdie keton dieete daar ook verhoging terselfdertyd is van jou simpatiese stelsel. Maar as jy dit op balans neem, is die verlaging van jou T3 hormoon ver meer as die bietjie verhoging wat jy kry in jou sympathiese aktiwiteit. En jou uiteindelike eindproduk is 'n geweldige vertraging in jou metaboliese spoed. En soos ek gesê het, van die verlies van daai spiermassa, of dit nou om die hart en of dit om die longe en of dit in die spier sit, kan 'n permanente gevolg word van hierdie ketoon dieet. En ek dink daar's baie
gaan maar aan.
Daar's baie van die argumente wat mense gebruik om hierdie begrippe te verkoop wat verkeerd is. Daar word baie keer gesê, ja, maar jou insulien vlakke is verhoog en omdat dit verhoog is, gaan dit lei tot die storing van vet in jou liggaam. Daai argument is natuurlik totaal verkeerd, want die menslike liggaam in sy oorgewig fase word gekenmerk deur insulien weerstandigheid en dit gaan geen verskil maak op daai punt meer, want op daai punt gaan jou hypothalamus oorneem en jou totale metabolisme sentraal reguleer. En ons kan dalk op 'n ander geleentheid weer daaroor gesels. So 'n mens kan nie sê omdat jou insulien vlakke verhoog was, het jy noodwendig 'n hoër storing van vet nie. Jy het terselfdertyd ook 'n baie vinnige vrystelling van vry vetsure as gevolg van die onvermoë van daai insulien om sy werk te doen.
Professor, dan net 'n laaste vraag vinnig. Ons tyd is besig om ons in te haal. Wat is die verband tussen die intermitterende vas en keto en ketone? Is daar 'n verband tussen die twee? Ontwikkel mens meer ketone met intermitterende vas of is dit nie die doel van intermitterende vas nie?
Dit is nie die doel nie en mens kan dit eintlik baie vinnig wetenskaplik antwoord. Jy kan eintlik jou ketone in jou liggaam meet of op bloed of met 'n stokkie en ons weet dat dit neem ongeveer 7 tot 10 dae voordat jy ketoonvlakke bereik van 6 tot 7 millimol per liter. Die gewone ketoonvlakke is om en maar 0.2 millimol per liter in die mens en met intermitterende vas kan jy definitief nie uitkom by daai vlak van ketoonvorming wat dit enigstens noemenswaardig sal maak.
So met ander woorde, intermitterende vas is heeltemal aanvaarbaar en goed, maar keto dieete moet mens voor oppas.
Wel, ek dink 'n mens moet heel en al keton dieete ten alle koste vermy. Intermitterend vas dink ek ook weer eens Maria se woord wat ons los en vas gebruik. Mense moet spesifiseer presies wat hulle bedoel met intermitterende vas, want daar is verskillende vorms van intermitterende vas en dit kan aanhou vir 3 dae of dit kan aanhou vir 10 uur. So voordat mense spesifiek weet waarna daardie persoon verwys nie, kan jy nie regtig ingeligte opinie gee nie.
Baie dankie professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria by die Universiteit van Pretoria en ook in privaat praktyk. Baie dankie. En volgende week gesels ek met professor Glenda Gray en ek gaan by haar hoor wat is die jongste stand van sake oor die COVID-vaksines en ook die hele inentingsprogram. En die week daarna gesels ek met professor Petrus de Vries. Hy's 'n kinder- en adolessente hoof van psigiatrie by Rooikruis Kinderhospitaal en die Universiteit van Kaapstad en ons gesels oor autisme. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.